May kadwapulo ket dua aladawan ti Dios makisao ken Moises. Ni Moises ken Elisio agpadpadada nga profeta ti Dios. Nagbiagda iti adu atawtawen sakbay ti umay ni Jesus dito'y daga. Nupay kasta iti naminsan ngaldaw, nagparangda agraman ni Jesus iti tuktok ti bantay. Isuda atallo, nagranyagda akas lakimat. Amo ni Jesus ng asidegen ti ipapatay na. Isu ang nakisarsarita kada Moises ken Elisio may papan iti umay nga ipapatay na. Talo nga gagayem ni Jesus tinakangeg iti pagsasaritanda. Pagamuan latan abungandan iti nabengbeng nga ulep. Manipod iti ulep nagsao ti Dios ket kinunana. Daytoy ti anak ko, denggenyo ti timek na. Iti nalpasen ti panagsao ti timek, digiti agagayem nakita dangag may maysa ni Jesus.